ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ኣብ ኩለን ዞጎታትን ኣብ ገለ ገጠራትን ኤርትራ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ኣብ ዘይብሎም ዜጋታት ዘሰክፉ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ብምርኣዩ ካብ ሰሉስ 22 ታሕሳስ 2026 ንግሆ ጀሚሩ ንኩሉ ዓይነት ምንቅስቓሳት ሰባት ዝኽልክል ሓድሽ ህፁፅ መምርሒ ተግበራዊ ከም ዝኸውን ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ 20 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መምርሒ ኣፍሊጡሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኤርትራ ኮሮና ብሰላሕታ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ እንተላይ ኣብ ገለ ገጠራት ክልሕምን ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ታሪክ ንዘይብሎም ዜጋታትን ክለክፍ ከም ዝጀመረ ብምግላጽ ንኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ ዝኽልክል ሓድሽ ህፁፅ መምርሒ ኣውፅዮ። እቲ ሓድሽ መምርሒ ካብ ሰሉስ 22 ተሓሳስ 96 ንግሆ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝገለጸ እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ብዘይካቶም ክውንዘፉ ዘይክእሉን ዝተፈቕደን ልምዓታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን ንጥፈታት ኩሉ ምንቅስቓስ ዜጋታት ኣብ መላ ሃገር ድሩት ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዘይካ ናይ ፅዕነት መካይንን ብፍሉይ ዝተፈቕደለንን ተሽከርከርቲ ኩለን ናይ ውልቂ ንኣሽቱ መካይንን ካልኦት ናይ ሰብ ተሽከርከርትን ደው ክብላ እቲ መምርሒ ኣዚዙ ኣሎ። እተን ምስ መዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዝተኣሳሰራ ንግዳዊ ትካላት ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣገልግሎት ክህባ፣ እተን ዝተረፋ ኩለን ናይ ንግዳዊ ትካላት ግን ክዕፀዋ ከም ተወሰነ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኣፍሊጡ ኣሎ። ከም ናይ ሕርሻን ህንፃን ዝኣመሰሉ ትካላትን ኣብ ገጠር ኣብ ማሕረስን ምርባሕ ጥሪትን ካልእ ኣገዳሲ ልማዕታዊ ስራሕትን ዝተዋፈሩ ዜጋታትን ስርሖም ክቕፅሉ ምዃኖም ዘፍለጠ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ካብ ኣገዳስን ክውንዘፍን ዘይክእልን ልማዕታዊ ኣገልግሎታውን ድሕነታውን መደባት ወፃኢ ኩለን ትካላት መንግስቲ ደው ከብላ እቲ መምርሒ ኣዚዙ ኣሎ። ቀብርን ሓዘንን ካብ 10 ብዘይበዝሑ ሰባት ጥራይ ክፍፀም፣ ካልኦት ኩሎም ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ግን ንኻልእ እዋን ክሰጋገሩ እቲ መምርሒ የገድድ። ኣብ ኩሉ ዝፍቀር ስራሕን ምንቅስቓስን እቲ ዝግባእ መፈንታት ፅሬት ምምካን መሳርሒታት ምጥቃም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ካልእ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝሕበሩ ቅጥዕታትን ምትግባር ግዴታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ምዃኑ ብኣፅንኦት ዘመልከተ መምርሒ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ዝምልከቶም ትካላት ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ነቲ መምርሒ ክኽተልዎ ከም ዝግባእ ጥብቂ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎ። ነዚ መምርሒ እዚ ዝጥሕሱ ዜጋታት ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደሎም እቲ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ኣጠንቂቑሎ። ብመሰረት እዋናዊ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለፉ ዜጋታት 754 በፂሑሎ። 580 ካብዚኦም ሓዊዮም ክፋነው ከለዉ እቶም 174 ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ። ብኻልእ ናይ ኤርትራ ዜና ኮሌጅ ሕክምናን ስነ ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝሓለፈ ቀዳም 19 ተሓሳስ ኣብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣብ ዝተኻይደ ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ዘማልአ ስነ ስርዓት 280 ብዲግሪ ዝርከብዎም 471 ተምሃሮ ከም ዝተመረቑ ብኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተላእከ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሓቢሩ ኣሎም።